Cuma akşamı AVM'in sözcüsü Jay Carney beyan edib. Rusiyanın bugünlerde ABŞ kəşfiyyatının keçmiş əməkdaşı Edward Snowden'a siyasi sığınacaq verməsi iki ölkə arasındakı münasibətləri gərginləşdirib və buna görə ABŞ prezidenti Barack Obama'nın Moskvada payızda Putin'lə təhbətək görüşü təxirə salınıb. Amma Barack Obama payızda, sentyabrda Sankt-Peterburgda keçiriləcək böyük 20'lər ölkələrinin summitinə qatılacağını bildirib. Və sonda bir idman xəbəri bugün İsveçrənin Nyon şəhərində UEFA Avropa Ligasının playoff mərhələsinin püşkü atılıb Azərbaycanın yeganə təmsilçisi olan Qarabağ klubunun playoff mərhələsində rəqibi Almanya'nın Eintracht klubu olacaq. Playoff mərhələsinin oyunları avqustun 22-29 arası olacaq. Əgər Qarabağ bu mərhələni adlasa, bu Azərbaycan tarixində qrup mərhələsinə keçən ilk klub olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanın milli ideyasından başlayırıq. Azərbaycanın milli ideyası nədir? Bu sual niyə aktuallaşır? Moskva Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun jurnalına müsahibəsində Azərbaycan prezidenti deyib ki, Azərbaycanın milli ideyası müstəqillikdir. Sual verən jurnalist isə deyib ki, Rusiyanın milli ideyasının nə olması üstündə illərdir ki, Rusiyada baş sındırırlar. Milli ideya nədir, bunun əhəmiyyəti nədir, Amerika, Singapur və s. kimi uğur qazanan ölkələrdə milli ideya hansı rolu oynayır? Doğrudan mı milli ideya uğurun açarıdır? Arifə Kazımov Azərbaycanda hamını birləşdirən, irəli apara bilən milli ideyanın nə ola bilməsi ilə maraqlanıb.
Azərbaycanın milli ideyası ilk öncə müstəqillikdir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir. O, Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun MGMO Jurnal nəşrində müsahibəsində bu barədə danışıb.
İlk növbədə bu müstəqillikdir. Ötən əsrin 90-cı illərin əvvəllərini müxtəlif cür qəbul etmək olar. Lakin hər şeydən əvvəl bu müstəqillik əldə etmək şansı qazanmaq və müstəqil Azərbaycan dövlətini qurmaq məqamidir. 20-ci əsrin əvvəllərində də bizim belə təcrübəmiz olmuşdu, lakin qısa müddətli, cəmi 2 il. Azərbaycanın müstəqillik ideyasının inkişafı və azərbaycanlıların identifikasiyası ölkənin uğurlu inkişafına əsaslanır.
Milli ideya hər bir xalqın, millətin mövcudluğunun mənasını müəyyənləşdirir. Müasir ictimai elmdə milli quruculuq, nation building adlandırılan proseslərdə həlledici amil sayılır. Milli quruculuq hər yeni gələn nəsillə çiyin-çiyinə milləti yaratmaq, milləti formalaşdırmaq prosesidir. Birləşmiş Ştatlarda milli ideya Amerika arzusudur. Yəni istənilən şəxs öz əməyi ilə istənilən hədəfi fəth edə bilər. Norveçdə bu insan hüquqlarıdır. SSR dağılandan sonra Rusiyada vaxtaşırı ölkəyə milli ideya lazımdırmı, onu necə formalaşdırmaq olar mövzusunda müzakirələr getməkdədir. Azərbaycanda milli kimlik ideyası 19-cu əsrin ortalarından inkişafa başlayıb. Avropadakı millətçilik hərəkatları Azərbaycana da təsir göstərib. Filosof, dramaturq Mirzə Fətəli Axundzadə tərəfindən dini kimlikdən ayrılan milli kimlik ideyası daha sonra ziyalılar tərəfindən inkişaf etdirilib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti də Azərbaycan sözünün dünya siyasi hüquq sisteminə daxil olmasında xüsusi rol oynayıb. Hələ bir neçə ilə əvvəl Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev müasir Azərbaycan milli ideyanın təcəssümü kimi adlı məqaləsində yazırdı.
19-cu əsrdə və 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanlıların bir neçə nəslin həyata keçirmək uğrunda mübarizə apardığı milli ideya özünün həqiqi təcəssümünü məhz müstəqil Azərbaycanın mövcud olduğu bu 20 ildə tapıb. Prezident İlham Əliyevin anlamında demokratiya milli inkişaf və şuurun ayrılmaz atributudur.
Politolog Hikmət Hacızadə milli ideyada müstəqillik amilinin olması ilə razılaşır. Ancaq indiki vəziyyətdə bir azərbaycanlı üçün əsas milli ideyanın ailəsi olduğunu vurguluyor.
İndiki vəziyyət belədir ki, ailə müqəddəsdir onun üçün və o nə bahas olursa olsun gərək ailəsini dolandırsın. Hələ ki, o səviyyədəyik, ondan yuxarı getməmiş. Başqa cürbəcür adamlar var, cürbəcür qruplar var, demokratlar var, bizdə. Hansılar ki, milli ideyası demokrasiyadır, bərabərlikdir, əzadlıqdır, düzgünlükdür. İndi ki, bu hələ ki, bu milli şəkil almayıb.
Siyasi şərhçi Toğrul Cuvarlının fikrincə, gənc millət üçün müstəqillik milli ideya ola bilər. Ancaq Azərbaycan son 20 ildə əngəllərə baxmayaraq bu milli ideyanı qazanıb. Milli ideya cəmiyyətə yeni təkan verməli, cəmiyyəti toparlamalıdır. Məsələn, Rusiyada vaxtaşırı bu məsələ üzə çıxanda dini məqamlar, ölkənin parçalanmasını önləmək, ona abad bir ölkəyə çevirmək ideyaları dartışılır. Şərhçinin fikrincə Azərbaycan hələ milli ideya axtarışındadır. Siyasi burulğanlar ucbatından bu anlayış da mücərrəd səslənir və gündəmdən çıxmış kimi görünür.
Söhbət ondan gedir ki, formalaşmış bir millətdə belə deyək, yeni təkam vermək. Bu mənada mənim aləmdə hələ ki, biz formalaşmadayıq. Ona görə bəlkə bu paralel gərək geçsin bu axtarışlar. Bəlkə də qabaqca biz formalaşmalıyıq bir müəyyən dərəcədə. Ondan sonra milli deyən axtarmalıyıq. Bu iki şey paralel də gedə bilər. Formalaşmaq da olar, yol üstü də paralel milli deyən axtarmaq olar. Bu biraz çətin yoldur da, belə deyək.
Şərhçi Azərbaycanda durumun çox təzadlı olduğunu deyir. Onun fikrincə, Mirzə Fətəli Axundzadə, Həsən bəy Zərdabi, Mirzə Ələkbər Sabir faktiki bu istiqamətdə çalışıblar. Sonradan bu özünü siyasətdə, Cümhuriyyət hökuməti yarananda da büruzə verib. Ancaq İslam mövzusunun yenidən gündəmdə olmasını nəzərə alaraq indi başqa yanaşma gərəkdir.
Mən çətinlik çəkirəm, dəqiq demək. Mən başa düşürəm ki, bir yandan o ənənələr çox dəyərliydi, biz gərək heç olmasa qismən onlara yenidən qayıda. Digər tərəfdən mövcud reallıq da vardı, onu da gərək nəzər ala. Yəni, bu vurulğanlarda biz özümüz nə tərəf armalıyıq? Yəni, bizdə İslamın dünyaviliyin real proporsiyası necə olmalıdır? Görürsünüz ki, qonşu Türkiyədə hələ də tapanmırlar o, belə deyə orta məxrəcin.
Şərhçi Türkiyədə dünyəviliklə din arasında proporsiyanın axtarışının getdiyinə diqqət çəkir və tapılacağı halda bunu da milli ideya sayır.
Azərbaycanda milli ideya nədir, nə ola bilər? Bunu Arifə Kazımova araşdırırdı. Bakı küçələrində belə bir sorğu da keçirmişik ki, şəxsən siz Azərbaycanı necə irəli aparardınız? Bu sorğu barədə az sonra danışacaq. Kontekstdə günün sualı da elə milli ideya ilə bağlıdır. Azərbaycanda hamını birləşdirə bilən, irəli apara bilən milli ideya nə ola bilər? Gələn cavablardan birini oxuyum. Salam, bayramınız mübarək. Bugün əhalinin 90% bu ideya ətrafında birləşib, bu rejimdən xilas olub, bu ideyaya nail olmaq dövlətləşmə, millətləşmə, bütövləşmə. Bunu Zülfüqar Qubad yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğuya keçək. Şəxsən siz Azərbaycanı necə irəli aparardınız, hansı addımları atardınız? Bakı küçələrində müxbirlərimiz Sıravi Bakı sakinlərinə bu sualla cavab, bu sualla müraciət eləyiblər.
Düzgünlüklə, ancaq düzgünlük. Düzgündə rüşvətxorluq olmasın, rüşvətxorluq olmasın, biliyə baxsınlar, yaxşı işləyənə baxsınlar, belə. Dayısına baxmasınlar, puluna baxmasınlar, onda irəli gedər.
Mən nə bilmə, mən necə aparır biləm o irəliyə?
Bir vətəndaş necə irəli aparırsın?
Valla bilmirəm. Bilmirəm, mən taksi oxuyam.
Mən vətəndaşsız da.
Nə olsun, vətəndaşam, vətəndaşam, mən o qoyu gücüm var, Azərbaycan aparım irəli.
Mən nə gün deyəm ki, Azərbaycanda irəli aparam.
Prezidentimizə kömək eləyərdik, dəstəkləyərdik.
Siyasətin çox başını çıxır, deyəm mən.
Azərbaycanı irəli necə apara bilərdim ki, mən Azərbaycan yolunda, Azərbaycanımız yolunda şəhid verən bir bacıyam. Mənim qardaşım Qarabağ yolunda şəhid olur.
Çətinlik çəkir.
Genişləndirməyin də belə necə deyim, ay oğlum, irəliləməyin də qabağa aparmaq, hamısının gərək köməyi olsun. O ətrafdakilər azıysın. Dədə cəmaata, həmsin millətə, ölkəyə, hər şeyə, yəni yaxşılığa doğru gedə bilər də bəlkə də. Amma belə tək əldən səs çıxmaz.
Millətə dəyər vermək, əsas Azərbaycan irəli getməsini fikirləşmək istəyiriksə, xalqımızı fikirləşməliyik, milləti fikirləşməliyik, millətə yaxşı baxmalıyıq ki, bu millət arxamızda duracaqdır irəli getməmiz üçün. millətin arxasında durmayıb, milləti əyəkləyəcəksə, milləti tapdalayacaqsa, milləti təqqir eləyəcəksə, bu millətdən irəli getmək olmayacaq. Bir çox ölkələrdə baxın, miting olur, qırğın olur, Allah şükür Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Demək, bu millətin qədrini bilmək lazımdır. Həmən ölkələrdə özünüz görürsünüz ki, irəli çox getmir, dağılır.
Azərbaycanı irəli aparmaqdan ötür, gözəl rəhbər lazımdır. Azərbaycanı irəli aparmaqdan ötür, Azərbaycan xalqına canı yanan insan lazımdır. Bir insanın ki, xalqına canı yanırsa, o Azərbaycanı irəli aparacaq. Yanmırsa mümkün deyil. Çünki bir dəqiqə Azərbaycan elə vəziyyətdədir ki, aşağı təbəqənin ayına qalan yoxdur. Ancaq hamı varlanmaq imkanlaşır, irəli gedir. Aşağı təbəqədə ölü halında sürülür.
Mən dərdim aqrar sənayiyə, yüngül sənayiyə yer verərdim. Əkinçilik, biçinçilik, pambıçılık, üzümçülük necə ki SSR dövründə olur, belə də bərpa edərdim.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğu idi. Müxbirlərimiz Rabi Bakı sakinlərinə müraciət edirdilər ki, şəxsən onlar rəhbər olsaydılar, Azərbaycanı necə irəli aparardılar. Ancaq bəzən böyük ideyalardan danışılır. Ən adi həyatda isə inanılmaz hadisələr baş verir. Yeni yetmələrdə bu qədər qəddarlıq hardandır? Azərbaycanda heyvanlara münasibət probleminə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İtə əziyyət verib öldürənlər bundan nəinki utanıb çəkinmir, hətta bunun videosunu çəkib YouTube-a qoyublar. Azərbaycanda heyvanlara belə münasibətə ictimai qınaq niyə zəifdir? Amerikada son prezident seçkilərində Mitt Romney öz itinə vaxtı ilə göstərdiyi münasibətə görə ictimai rəydə xeyli geri düşdü. O vaxtı ilə bir şəhərdən başqa şəhərə gedəndə maşında yer olmadığına görə itini maşının üstündə aparıbmış. İndi insanlar onu qınadılar ki, it ac, susuz 5-6 saat günün altında maşının üstündə necə gedib. Və belə bir adam Amerikada prezident ola bilərmi? Azərbaycanda isə iti döyüb öldürənə ən çoxu 500 manat cərimə düşür. Bu düzgündürmü? Kəbran Dilavərli sosial şəbəkələrdə böyük rezonans doğuran videodan və bunun mümkün nəticələrindən danışacaq.
Sosial şəbəkələrdə yeni yetmənin iti amansızlıqla öldürməsi ilə bağlı yayılan video Azərbaycanda heyvanlara qarşı olan münasibət mövzusunu yenidən gündəliyə gətirib. Dünəndən internetdə dolaşan görüntülərdə yeni yetmə iti gülə-gülə öldürür, həm yaşlısa bunu çəkir. Bu görüntülərdən sarsılan Afaq Qurbanova deyir ki, son vaxtlar köməksiz heyvanlara qarşı amansız rəftar artıb, buna dur deyən isə tapılmır. Bu hadisəyə etiraz olaraq Afaq və onun kimi heyvansevərlər imza toplama kampaniyasına başlayıb.
Belə olmaz axı. O günə balaca iti bazarda necə doğrayıblar, etiblar. Bu günlər yazıq. O qədər dövlə köylüb. O günü dişi asıblar, qarına nə qədər taxta soxublar. Bir validənlər uşaqları vaxtında tərbiyə vermədilər. Başa salmazdılar ki, olmaz. Sabah bir gün belə uşaqlar cinayətkar böyüyürlər. Bu gün iti bir pişiyə vırıb, sabah bir gün xalqın uşağını vıracaq. Ya da nə bilim, nə deyim, şey, çox qorxulu bir xal. Biz buna elə belə qoymayacaq. Eləmişsən, cavabını görəcəksən.
Heyvanların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan canlı aləmi Hafizəsi Aliyansının rəhbəri Məsurə Rəsizadə deyir ki, bu cür hadisələrin qarşısını almaq üçün həmin hadisənin törədənlərə qarşı məsuliyyət artırılmalıdır.
Mərhəmət deyilən bir şey deyilmi bu uşaq? Bu qəddarlığın adı təsəvvür edə bilmən, buna nə demək olar? Yəni, cəmiyyətdə mərhəmət mövzusu, heyvanlar mövzusu, maarifləndirmə mövzusu getmir. Təhsil sistemimizin aşağı keyfiyyətdə olmasının göstəricisidir bu. Ki, bizim səsimizə eşidən varmı ki? Bu hadisəni yəni, böyüməkdə olan gəncidir. Bu da nəyə baxır, öyrənir. İcra hakimiyyətinin qrupları hər gün bunu həyata keçirdir, nümayiş etdirir cəmiyyətin qarşısında. Bu insanlar nəyə görüb öyrənməlidir, bunu görürlər.
Məsurə Rəsulzadə deyir ki, rəhbərlik etdiyi təşkilat heyvanlara qəddar rəftara qarşı mübarizə haqqında yeni qanun layihəsi hazırlayıb, baxılması üçün parlamentə təqdim edib. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitəsinin üzvü deputat Rafael Cəbrayılov deyir ki, heyvanlara pis rəftar göstərənlərə qarşı cərimələr artırılıb. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə heyvan insanlarla rəhimsiz rəftara görə inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulur. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 129.1-ci maddəsinə görə heyvanlarla rəhimsiz davranmalı olanların şikəst edilməsinə ya da tələf olmasına görə 500 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 16-cı maddəsinə görə inzibati xəta törədən yalnız 16 yaşı tamam olubsa, o inzibati məsuliyyətə cəlb olunur. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov deyir ki, hazırki qanun yetərincə tətbiq olunmalıdır.
Əsas odur ki, bu şəxslərə qarşı həmin inzibati xətalar məcəlləsinin iddialarından istifadə edib tətbiq etmək lazımdır. Əgər tətbiq etmirlərsə və belə şəxslər sonradan bu qəbildən olan digər xətaları törətməyə meylli olur. Oradan isə hətta heyvanlarla rəhimsizcəsinə rəftar etdikdə artıq onlara verdiyi şəraitdə sonra insanlarla da belə rəhimsizcəsinə rəftar edə bilərlər və bütün bunlar son nəticədə belə onların daha inzibati xəta deyil, ağır cinayət hadisəsini törətməsinə gətirir.
Problemin həll olması üçün heyvansevərlər Prezident Administrasiyasına, Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət edib.
Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 10 dəqiqə sonra Azadlıq Radiosunda Azadlıq Bölgələrdə proqramı olacaq. Dinləməyi unutmayın. Kontekstdə növbəti reportajımız da elə bölgələrlə bağlıdır. Qubada adamlar pay torpaqlarını niyə ala bilmirlər?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qubada yerli sakinlərə pay torpaqları verilib, daha doğrusu bu torpağın aktarı verilib, torpağın özü isə verilmir. Niyə? Bölgə müxbirimiz Cəmil Məmmədlinin hazırladığı reportajla sizi Esmira Cavadova tanış eləyir.
17 ildir bu kağız verir mənə. Mən torpaq sahəsi görməmişəm qardır. Gəlin mənə torpağımı göstərsin. Xahiş edirəm. Halal olsun prezidentə. Düz deyir. Deyir, əməllənir. Bax, bu kağızı bura bax, verin mənə. Mənə torpağımı göstərsin.
Nurəli Muradov Qubanın Küsmət Qazma kəndinin sakinlərindəndir. Deyir, 17 ildir ki, Yerli İslahat Komissiyasının ona ayırdığı 8 sot torpağın ərazisini axtara-axtara qalıb. Bu kənddə torpağını axtaran təkcə o deyil. Demək olar ki, kəndin bütün ailələri öz torpaqlarının yerini öyrənmək üçün uzun illərdir ki, torpaq və xəritə çəkmə komitəsinin yerli şöbəsinə gedib gəlirlər. Ənbala Mədinov danışır.
Biz məktublar göndəririk torpaqla əlaqədar komitəyə. Komitədən orada məktubda yazılır ki, yerində torpağa göstərilmişdir. Ancaq faktiki yoxdur heç nə. Hər yerə məktub yazmışıq, bizim səsimizi eşidən yoxdur. Hörmətli prezidentimiz bizim səsimizi eşitmir. Prezidentin özünə məktub yazmışıq, bizim məktublarımız gidib yerinə çatmır. Bilmirəm, hansı şəxslərsə məktubu aradan çıxarır.
Kəndlilər hələ üzünü görmədikləri torpağın bölgüsündən də narazıdırlar. Deyirlər, qonşu kəndlərlə müqayisədə küsnət qazmada kəndliyə ayrılan pay torpağının həcmi çox azdır. Kəndlilər dövlət haqlarının bir neçə dəfə dəyişdirilməsindən də narahatdılar.
Qonşu kənd var, bizim də bir dənə çay ayrılır. Bir hektardan verilir. Ancaq bizə 8 sotdan verilib, o da yoxdur. 3 dəfə, 4 dəfə bizim haqlar dəyişilib.
Və sizin dövlət haqlarınız dəyişdiriləndə necə əsaslandırıblar fikirlərini qurumlar?
Bilmirəm. Öz aralarında özləri dəyişiblər. Cəmaatın heç xəbəri də olmuyor.
Başqa kənd sakini Adil Quliyev danışır.
1996-cı ildə prezidentin fərmanına əsas olaraq torpaq islahatına qərar verildi. Bu, bütün Azərbaycanın bütün kəndlərinə, rayonlarına şamil oldu. Çox təəssüflər olsun ki, bu küsnət qazmadan çox uzağa düşdü. Dövlət aktarını tələb edən vətəndaşa dövlət aktarı verilmədi. 2007-ci ildə dövlət aktarı paylandığı halda bir evdə 11 nəfər var. Ona düşüb 19 sot. Bir evdə 4 nəfər var. Ona düşüb 27 sot. Yəni, pərəkəndə bu özləri öz fikirlərini əsas olaraq bölgə aparıblar. Necə məsləhətdir? Elə özlərinə uyğun şəkildə bölgünü aparıblar. Torpaq fondundan pul gəlir ki, o 20 manat pul köçürməlisən, nalokumu köçürməlisən. Harada? Gəl mənə torpağımı göstər. Əki becərim, mən sənə naloku iki qat verim. Mən dolanmalıyam. Niyə ilə dolanmalı bu kənd cəmaatı?
Küsnət qazma sakinləri adını eşidib üzünü görmədikləri torpaq sahələrinin onları ünvanlı sosial yardımdan da məhrum etdiyini bildirirlər. Demələrinə görə hər dəfə yardım üçün sənədlərini təqdim edəndə özlərinə qaytarırlar ki, sizin pay torpağınız, gəlir yeriniz var.
Cəmaat müraciət edir sosial yardım almaq üçün. Gedir deyir, sənə üçün sosial yardım düşmür.
Kəndin bələdiyyə sədri Vüqar Kərimov deyir ki, özəlləşdirilmiş torpaq sahələri ilə bağlı məsələlərə bələdiyyələr qarışmır. Ancaq bununla belə bir kənd bələdiyyəsi sədri kimi adamların pay torpaqlarından istifadə edə bilməmələri onu da narahat edir.
Özdələşmək falan istinadların Agar İslam Komissiyası var. Komissiyanın qərarına özdələşmək aparılıb və həmin vəqtlərdə verilib cəmaata.
Sadəcə yeri köçürmə gedir. Bu məsələ barədə ən dəqiq, ən doğru cavabı yaxın ki, siz olan özlərindən ala bilərsiniz. Mən bir bələdiyyə üzvü kimi bu məsələ barədə xəbərdaram, bilirəm. Özüm də şəxsən narahatam bu məsələ. Çünki cəmaat torpaq verilibsə torpağını istifadə etməlidir, bunu bilirik.
Quba rayon torpaq və xəritə çəkmə şöbəsindən isə bildirdilər ki, küsnət qazmanın 11 hektar sahəsi var. Paylanmış pay torpaqları meşə zolağına düşür. Bu torpaqların kəndlilərə necə paylanması mexanizmi hələ hazır olmadığına görə kəndlilər üçün belə bir problem mövcuddur. Hüquqşünas Namizəd Səfərovsa bildirir ki, belə hallarda Nazirlər Kabineti kəndlilərə əldə edə bilmədikləri torpaq sahələrinə görə kompensasiya müəyyən etməlidir. Elə kəndlilər də bu fikirdədirlər. Məsələn, Nurəli Muradov deyir ki, vaxtında onun pay torpağı özünə verilsəydi, bağ əkib təsərrüfatla məşğul olar, ailəsini dolandırardı.
Qubada pay torpaqları problemindən Esmira Cavadova danışdı. İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Polşada yaşayan tatarlar, onların əcdadları 600 il qabaq Polşaya köçüblər, müəyyən mənada onlar asimilyasiyada eləyiblər, ancaq öz milli xüsusiyyətlərini saxlayırlar. Rövşən Qəmbərova, qulaq asaq.
O, Polşada yaşayır. Adı Branislav Talkovskidir. Amma bu qarayanız adamın əsli Asiyadandır. Talkovski Lipka tatarlarındandır. Əhalisinin əksəriyyəti katolik polyaklar olan bu ölkədə o, kiçik müsəlman icmasını təmsil eləyir. Talkovskinin əcdadları Polşaya 6 əsr əvvəl gəliblər. O deyir ki, bu tatar icması Avropaya gələn müsəlmanlar üçün model sayıla bilər. Talkovskinin fikrincə, tatarlar Polşa dövlətinə xidmət etdikləri üçün, dövlət də onların xidmətini nəzərə alaraq onlara öz mədəniyyətlərini qorumaq üçün köməklik göstərir. Lipka tatarları buralarda Çingiz xanın Avropaya yürüşü zamanı qalıblar. Lipka onların ləhcəsində Litvaya deyilib. Bundan sonra onların hərb sənətindəki bilgilərindən Polşa-Litva İttifaqı öz ordusunda istifadə eləyib. Bunun əvəzində onlara zadəgən statusu verilib və indiki Litva, Belarus, Polşa ərazilərində yaşamaq, təsərrüfat qurmaq imkanı yaradılıb. 1939-cu ilə qədər Polşa ordusunda ayrıca Tatar hərbi birləşmələri olub. Onlar Polşaya olan hücumların dəf edilməsində fəal iştirak eləyiblər. Talkovski Krijinyanidəki müsəlman icmasının rəhbəridir. O, Tatarların Polşaya sədaqətini belə bir lətfə ilə izah eləyir. Şahzadə Charles Krijinyaniyə səfər eləyəndə onu müşayiət eləyən bələdçidən soruşur ki, burdakı tatarlar niyə Viyanada öz qardaşları ilə vuruşublar? Cavab isə belə olub. Biz qardaşlarımızla yox, işğalçılarla vuruşmuşuq. Amma İkinci Dünya müharibəsi və onilliklərlə kommunist rejiminin hakimiyyəti altında yaşamaq Polşa tatarlarının sayını xeyli azaldıb. İndi onların sayı təxminən 5000 nəfərdir. Talkovski deyir ki, icma üçün ən böyük təhlükə asimilyasiyadır. Tatarlar kimi kiçik xalqın, belə böyük xalqın, ölkə əhalisinin 97%-ni təşkil edən xalqın təsiri qarşısında çətinliklə duruş gətirməsi mümkündür. Həm Polşa mədəniyyəti, həm də katolik dini qarşısında. Son illərdə ölkədə müsəlman miqrantlar və çeçin mühacirlərə qarşı kampaniya müşahidə olunub. Asimilyasiyanın təsiri ilə tatarların sayı azalsa da, onlar əsrlər boyu belə hücumlara, irqçi təhqirlərə məruz qalmayıblar. Tomaş Aleksandroviç də tatardır. Bunun səbəbini tatarların yerli mədəniyyətə hörmətlə yanaşmasında görür. O, internet forumlarında müsəlmanlardan gileylənən polyak millətçilərinə verilən cavabları xatırladır. Həmin cavablarda tatarların Polşaya göstərdikləri xidmətlər sadalanır. Polşa hökuməti tatarların öz dillərində təhsil alması üçün maliyyə ayırır və onların təşkilatlarına İslam dərsləri və mədəniyyət proqramları üçün pul verir. Tatarlar həm də bəzi müsəlman miqrantların törətdikləri zorakılıqlara qarşı bir növ önləyici mübarizədə aktivdirlər. Miqrantlarla söhbət eləyir, onların cəmiyyətə adaptasiyasına kömək olmağa çalışırlar. Aleksandroviç deyir, biz burada Polşa ilə vahid dəyər yaratmışıq. Bu, əsrlərlə çəkib, bir gecədə baş verməyib.
Polşa Tatarlarından Rövşən Qəmbərov danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun fasiləsiz proqramı Azadlıq bölgələrdə verilişi ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.